Goeiedag luisteraars, dit is een groot voorreg om weer met julle te mag gesels en ons is vandag by Exodus die 18de hoofstuk. As een mens nou by die tekst kom van Exodus 18, dan sal jy opmerk in die Bybel, mens kan het eindelijk in twee gedeeltes verdeel. Die eerste 12 verse handel oor Moses wat besoek word deur Jethro en terselfde tyd kry hy ook sy vrou en sy kinders weer terug by hom. Die tweede gedeelte van die hoofstuk kry mens in vers 13 tot 27 en dit handel oor Jethro help Moses met sy organisatoriese werksaamhede. Nou kom ons begin dadelijk by die eerste gedeelte waar Moses dan besoek word deur Jethro en ek begin by Genesis 18 by die eerste vers. Jethro, priester van Midian en skoonpa van Moses, het gehoor wat die Here God alles vir sy volk Israel en vir Moses gedoen het, toe die Here die Israeliete uit Egypte bevry het. Nou, dit is vir ons baie interessant, dat ons hier lees, dat hy gehoor het wat die Here God gedoen het. Met ander woorde, die berig van die groot bevryding het skynbaar soos 'n veldbrand onder die nomadiese mense versprei. Die tweede vers sê, toe Moses sy vrou Sipora destyds teruggestuur het, het sy skoonpa Jethro haar en haar twee seuns in sy huis geneem. Nou letterlik staan daar na haar verlating, maar dit kan natuurlik nie op egskeiding dui nie, want hier word sy nou teruggebring na Moses toe. Ons moet onthou, in Egypte moes Moses besef het dat dit te gevaarlik vir sy vrou en sy kinders word, en daarom het hy hulle waarskynlik teruggestuur na sy skoonpa toe. Maar ons lees dit nie pertinent in Exodus 3 tot by hoofstuk 17 nie. Nou kom ons lees vers 3 en 4. Die naam van die een seun was Gersom, want het Moses gesê, ek woon as vreemdeling in 'n vreemde land. Die naam van die ander was Eliezer, want het Moses gesê, die God van my voorvaders het my gehelp. Hy het my gered, toe die farao my wou doodmaak. Nou, die naam Eliezer wat ons hier kry, word natuurlik gebruik as die naam vir sy eie seun, wat hy vir sy seun gegee het. Nou is die vraag, is dit die seentjie wat deur Sipora in die woestyn besny is, en waarvan ons gelees het in die vierde hoofstuk? Ons is nie helemaal seker nie, maar Eliezer beteken in elk geval in die Hebreeuwse taal, God is my hulp. En ons lees, toe die farao my wou doodmaak, verwys na daardie hele gebeure wat een mens in Genesis 2 kry van die 15e vers af. En dan kan een mens dan die afleiding maak, lyk het vir my, dat die seentjie gebore is voor Moses na Egypte toe teruggegaan het. En as ons dan lees in die 5de vers, Jethro, Moses se skoonpa, het met Moses se seuns en sy vrou na hom toe gegaan, waar hy in die woestyn by die berg van God kamp opgeslaan het. Die berg van God is natuurlik nou die berg Sinai, wat soms ook genoem word die Horeb berg. En die Israeliete het intussen, sal u onthou, van Refidim af na Sinai toe versit. En Moses het ook nou na die berg toe gegaan, soos wat God hom beveel het. In die 6de vers lees ons, Jethro het vir Moses laat weet, ek is jou skoonpa Jethro, ek kom na jou toe met jou vrou en jou twee seuns. Nou, dit moet seker wonderlike nuus gewees het vir hierdie man om al die jare weer te hoor dat sy skoonpa na hom toe op pad is en natuurlik vir al sy twee seuns. 'N nomade, moet ons in gedagte hou, mag eintlik nie na 'n ander nomade groep gaan en daar besoek aflê sonder vooraf kennisgewing nie. So vir ons as westerlinge klink dit nou 'n bietjie vreemd asof daar afstand of selfs vyandskap was, maar dit was maar die gewone gebruik. Mense het voor die tyd laat weet wanneer hulle 'n ander nomade groep besoek. Vers 7 sê Moses het toe sy skoonpa gaan ontmoet en voor hom gebuig en hom met 'n soen gegroet. Nadat hulle vir mekaar gevra het hoe dit gaan, het hulle in Moses se tent ingegaan. Nou die feit dat Jethro voor Moses gebuig het, is soos 'n mens buig voor 'n meerdere voor God, ook somtyds, en dit is eintlik maar niks meer nie as 'n hoflikheidsgebaar, en hulle het mekaar met 'n soen gegroet staan daar, en dis vir ons nou weer eens vreemd, maar nou ja, dit was die normale manier tydens die tyd wat Moses geleef het, om jou familielede te groet. Dis ook interessant, dat daar niks staan oor die ontmoeting tussen Moses en sy vrou en sy seuns nie. Die rede is waarskynlik omdat Jethro en Moses in hierdie hoofstuk die twee persone is wat in die kalklig kom, en die hele beskrywing gaan dan eintlik ook oor hulle twee. En hier staan hulle in Moses se tent ingegaan. Nou volgens die nomade gewoonte geniet Jethro nou die gasvryheid en die beskerming ook van sy gasheer Moses. Vers 8 sê, daar het Moses vir sy skoonpa alles vertel wat die Here aan die Farao en aan Egipte gedoen het terwille van Israel, en ook van al die ontberings wat die Israeliete op pad gehad het toe die Here hulle bevry het. Nou kan ek my baie goed voorstel, en ek denk jy ook luisteraar, dat dit wat Moses nou meedeel het, hy seker met groot enthousiasme gedoen, want hierdie man Jethro wat voor hom sit, het waarskynlik nie al die detail kennis gehad van die tog wat plaasgevind het nie. En twee belangrike sake word nou hier aangesny. Die bevryding uit die mag van die Farao lees ons, en ook die ontberings in die woestyn, waar daar ook van bepaalde probleme sprake is, as jy sou gaan kyk in Numeri by die 20ste hoofstuk by vers 14. Vers 9 sê, Jethro was bly om te hoor van al die goeie dinge wat die Here vir Israel gedoen het, toe hy hulle uit Egipte se mag bevry het. Nou natuurlik, ek kan my voorstel, dit was 'n intense blydskap wat vir Jethro vervul het, toe hy hoor wat dinge die Here alles gedoen het in die jare wat hy en Moses mekaar nie gesien het nie. Vers 10 en 11 lees ons toe het Jethro gesê, aan die Here kom die lof toe. Dit is hy wat julle bevry het uit die mag van Egipte en die Farao. Nou besef ek dat die Here groter is as enig ander God, want toe die Egiptenaars vermetel was teen die volk van die Here, het hy hulle uit Egipte land vervry. Ek herhaal die woord bevry. Dis interessant dat hy dadelik sê, aan die Here kom die lof toe. En ek dink, luisteraars, dit is 'n baie goeie vertaling vir wat daar in die Hebreëse teks staan, geseend is die Here. Onthou ook, 'n Midianitiese priester bring natuurlik lof aan die Here, so dat dit was niks vreemds, hierdie belydenis en hierdie aanbidding wat uit hierdie man se hart kom nie, want hy het die Here geken. Daar staan dat die Here groter is as enige ander God. Nou ek gaan dit so klein bietjie laat oorstaan, want ons is binnekort by die 10 gebooie, en dan gaan ek praat oor die siening ook van ander gode. In hierdie verband sou ek sê dit is 'n geloofsbelydenis van die priester van 'n ander God. En let nou op dat hy ook die woordjie gebruik vermetel. Met ander woorde om oormoedig op te tree, op hulle eie krag te steun, sonder om die Here in ag te neem. En dit is wat die Israeliete presies nie gedoen het nie. En daarom maak hy daarvan melding. Die 12de vers sê, Jethro, Moses se skoonpa, het brandoffers en ander diereoffers vir God gebring. En daarna het Aaron en al die Israelitiese leiers gekom om saam met Moses se skoonpa aan die offermaaltyd deel te neem. Dis belangrik dat hy brandoffers gebring het, soos wat ons hier lees, en ook ander diereoffers, want dit was natuurlik die twee belangrikste soorte offers in die ou Semitiese wêreld. En Jethro kon dit natuurlik doen. Hy was immer 'n priester. En dan lees ons ook dat al die Israelitiese leiers gekom het en dat hulle aan die offermaaltyd deelgeneem het. Nou die offermaaltyd vind nou plaas in die teenwoordigheid van God vir wie Jethro juist die offers gebring het. In 'n nomade situasie moet jy weer eens onthou, dui die maaltyd aan dat hulle 'n verdrag met mekaar sluit, byvoorbeeld om mekaar nie te beveg nie. 'N Mens kry so 'n goeie voorbeeld daarvan ook in 1 Samuel 16 by die 5de vers en verder. En ek dink dit val soos volg uit een, die res van die hoofstuk. Want nou moet jy onthou, ek het gesê daar's twee gedeeltes. En van 13 tot by vers 27 is dan hierdie tweede gedeelte. Jethro help nou vir Moses met sy organisatoriese werksaamhede. Kom ons begin dadelik by vers 13. Toe Moses die volgende dag gaan sit om hofsaake te verhoor, het daar van die oggend af tot die aand toe mense vir hom gestaan en wag. Nou dit klink amper soos 'n spreekkamer, né? Want die ouens wil nou raad hê by hierdie baie geliefde leier van hulle, vir wie hulle ook soms gedreig het om so 'n paar klappe uit te deel. Maar hier sien ons 'n baie belangrike rol wat Moses vervul het, naamlik dat hy gaan sit het om hofsaake te verhoor. Nou Moses is natuurlik die hoofleier van Israel, en soos oral in die Semitiese wêreld, het hy dan ook die regsbevoegdheid gehad wat hy moes uitoefen wanneer hy mense se sake moes aanhoor en ook regspraak moes uitspreek. En dit het gewoonlik om siviele dinge gegaan waar mense eise of wrokke teen mekaar gehad het. En daar staan van die oggend af tot die aand. Nou seker, omdat Moses alleen die regspraak beoefen het, het daar 'n lang tou mense op hom gewag en hy was die hele dag daarmee besig. En dan vertel die 14de vers vir ons, maar toe sy skoonpa sien wat Moses alles vir die volk doen, sê hy, waarom doen jy die volk dit aan? Waarom tree net jy op as regter? En al die mense moet van die môre af tot die aand toe vir jou staan en wag. Mens kry die indruk dat Jethro nou as het ware so bietjie aan die volk se kant kom staan en sê, man, liewe aarde, hierdie tou is daarom te lang, kan jy nie beter plan maak nie? Want as 'n ervare leier identifiseer Jethro dadelik die probleem en hy sien het raak en hy besef ook hy wil iets aan doen. Moses neem alleen aan die regspraak deel en hy veroorsaak dan 'n ophoping van die verskillende hofsake en uitsprake wat gelewer moet word. Luister nou na vers 15 en 16. Moses het sy skoonpa geantwoord, die volk kom na my toe om na die wil van God te vra. As hulle in sake betrokke raak, kom hulle na my toe. Ek lewer aan uitspraak oor die geskille tussen hulle en maak terselfdertyd God se voorskrifte en wette aan hulle bekend. Nou, ons lees nou hier dat Moses nou eers moet verduidelik waarom hy alleen die regspraak beoefen. Omdat hy as leier deur die Here geroep is, glo die mense ook dat hy die wil van God, die beste in 'n saak, bekend kan maak. En lees ons, hy moet dan uitspraak gee oor hulle geskille wat daar tussen hulle bestaan het. En ek dink dit is ook 'n baie goeie vertaling, luisteraars, vir wat in Hebreëus staan, waar ons lees, en ek lewer uitspraak tussen 'n man en sy naaste. Maar dit is nou nie meer die gewone spraakgebruik wat ons vandag het nie, en daarom het ons dit nou vertaal gekry as die geskille tussen hulle. Met ander woorde, dit gaan oor siviele gedinge. Oortredings wat in ons regstelsel as krimineel gesien word, is destyds baie kere as siviele sake beskou, byvoorbeeld diefstal. En nou staan daar, en ek maak terselfdertyd aan hulle die wil van die Here bekend. Nou dit is dus 'n regstelsel wat deur God gesanksioneer is. Met ander woorde, ons het hier met 'n teokratiese bestel te make waar ons in ons land byvoorbeeld binne 'n demokratiese opset lewe. Daar was dus ook reeds voorskrifte en wette wat al reeds in gebruik was voor die wette wat by Sinaï aangekondig is. En dit is 'n belangrike opmerking wat ons maak, sodat 'n mens nie dink die Here het net die 10 gebooie gegee nie, maar hy het oor baie verskillende sake ook wat die regspraak en die burgerlike reg en selfs gesondheidsreëlings betref vir die mense gegee het, maar ek sal dit bespreek as ons daar kom. Mens moet natuurlik onthou dat geen groot gemeenskap van mense sonder voorskrifte en wette kan funksioneer nie. Die 7de en die 10de vers sê, maar Moses se skoonpa sê vir hom, jy maak nie reg nie. Letterlik staan daar, die dinge wat jy doen is nie goed nie. Nou, dit, dink ek, luisteraars, is baie goeie en ook goed bedoelde kritiek van 'n man wat baie ervare is, soos Jethro. Vers 18, jy en al hierdie mense by jou sal totaal uitgeput raak. Die werk is te veel vir jou. Jy kan dit nie alleen behartig nie. Nou natuurlik kan 'n mens verstaan dat Jethro vir ou Moses sê, jy gaan totaal uitgeput raak, want die een rede wat hier genoem word is, die werk is te veel, daar's te veel mense wat nou jou wil luister, maar heel waarskynlik moet 'n ander rede ook in aanmerking geneem word, naamlik die feit dat Moses nou al meer as 80 jaar oud was. En daarom moet ons besef, Moses kan nie al hierdie dinge doen nie, sy jare begin teen hom tel. Daarom sê sy skoonpa ook vir hom, jy en ook die volk sal totaal uitgeput raak. Mense wat met ander woorde lank moet wag, kan naderhand ongeduldig raak. En dit put hulle nog meer uit vir alle aan die woestyn. En Moses kan ook nie die werk behoorlik doen as hy uitgeput is nie. En tog sal jy besef dis belangrike werk wat moet voortgaan. Luister nou na vers 19 en 20. Luister nou na my goeie raad en mag God jou bystaan. Jy moet die volk se verteenwoordiger by God wees en alle sake voor hom bring. Druk die volk die voorskrifte en wette op die hart. Leer hulle die pad wat hulle moet loop en die dinge wat hulle moet doen. Jethro praat met ander woorde op 'n baie diplomatiese manier met sy skoonseun en hy gee hom gewoon wat jy en ek sou noem praktiese boereraad. Hy sluit aan by Moses se vroeëre argument in vers 15 en 16 as hy sê, jy moet die volk se verteenwoordiger by God wees. En dink, dit is ook 'n baie goeie vertaling van Hebreëus, wees jy vir die volk teenoor God. In die Afrikaanse teks sou dit nou klink asof Moses dan teenoor die Here staan, terwyl die hele bedoeling van die reëling is dat hy as mondstuk van die Here moet optree. Daar staan ook pertinent geskrywe, druk die volk die pad wat hulle moet loop op die hart. Moses moet dus die volk voorskrifte en wette inskerp of ook vir hulle in verband daarmee waarsku. En daarom lees ons dat Jethro op 'n baie subtiele manier die aksent lê op die uitvaardiging, maar ook op die interpretasie van die godsdienstige voorskrifte en wette. Maar hy bring ook iets nuuts by in die volgende vers, naamlik 21. Luister bietjie. Verder moet jy onder die volk die bekwame manne uitsoek, dienaars van die Here, mense wat die waarheid liefhet en nie hulle eie voordeel soek nie. Dan moet jy hulle oor die volk aanstel as leiers oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. Nou daar kry ons nou die pertinente opdrag, jy moet bekwame manne daarvoor gebruik. Met ander woorde, volwaardige burgers, manne van aansien, wat dus gesag sal hê in die oë van die volk. En hulle moet dienaars van die Here wees, staan daar. En letterlik in die Hebreëus, hulle wat God vrees, wat eerbied vir God het en hom dien. En dan sê Jethro nog 'n vereiste wat belangrik is. Hulle moenie hulle eie voordeel soek nie. Die soek van eie voordeel kan natuurlik lei tot omkopery. En dit is iets waarteen die wetgewing in die Ou Testament en wat ook in die hele ou nabye Ooste destyds eenvoudig verdoem is. Dan kom ons by die baie praktiese reëling, deel hulle in 1000 en oor 10. Dit werk dus van meerdere verantwoordelikheid na mindere verantwoordelikheid. Sommige word aangestel oor 1000, maar dan ook kleiner groepies waar daar net 10 in is. Vers 22 sê hulle moet deurentyd vir die volk hofsittings hou. Die belangrike sake moet na jou verwys word en die geringes moet hulle oplos. Dit sal vir jou makliker wees as hulle die verantwoordelikheid saam met jou dra. Nou ek dink luisteraars, dit spreek vir soself. Hier kry ons ook 'n baie goeie aanduiding van die hoë profiel wat Moses gehad het in die oë van Jethro. Vers 23: As God jou beveel om dit so te doen, sal jy met die werk kan aanhou. En al hierdie mense sal dan tevrede huis toe gaan. Nou natuurlik, dit is ook baie goeie boereraad, nie waar nie? Want in 'n kleiner groep kry mense individuele aandag. En Moses hoef nie meer te jaag deur alles wat hy moet doen elke dag nie, want die kleiner sake van geringer omvang kan deur die groepies in 10 afgehandel word. Vers 4 en 25, Moses het na sy skoonpa geluister en gedoen wat hy gesê het. Moses het bekwame manne uit Israel gekies en hulle aangestel as hoofde oor die volk. Vers 26 sê, hulle deurentyd hofsittings hou. Die belangrike sake is na Moses verwys en die geringe sake is deur die leiers verhoor. Moses het toe afskeid geneem van sy skoonpa, sê vers 27, en sy skoonpa is terug na sy eie land toe. Moses groet sy pa, hy sê baie dankie skoonpa, dat pa nou vir my sulke praktiese raad gegee het, en dan gaan Jethro terug na sy land van herkoms. Ek wil net hieroor nog 'n opmerking maak, jy moet onthou in 'n nomade situasie moet die gas wag vir toestemming van die gasheer voordat hy kan vertrek. Nou na sy eie land toe, onthou, Sinaï was vroeër 'n weigebied van die Midianiete, so het ons vroeër gelees in die 6de hoofstuk. Maar nou het die Israeliete dit beset. Dit beteken dus dat Jethro verder noord na sy eie weigebied vir sy vee toe moes teruggaan. Nou dit bring ons aan die einde van daardie hoofstuk, maar ek het by die begin gesê, ek wil graag nog so ietsie vir jou vertel van Jethro en die algemene prentjie waarby hy ingepas het destyds. Want ek dink luisteraars, mense soos Jethro en Melchisedek wat nie Hebreërs was nie, maar wat wel die enigste en die ware God aanbid het, het dwars deur die Ou Testament 'n belangrike rol gespeel. Dis nie net hier nie. Hulle herinner ons elke keer daaraan dat die hele wêreld vir die Here belangrik is. Hoewel hy dus sy volk uitverkies het en deur hulle gewerk het in die eerste plek, sluit die Here se liefde en sy sorg die hele wêreld in. En daar is mense wat glo dat die geloof in die Here sy ontstaan by Jethro gehad het. Nou ag, hoe dit ook al sy, hoe sal ons weet? Jethro se godsdienstige agtergrond het tot sy geloof in God bygedra. Hy het hom naamlik met volle oorgawe aanbid, nadat hy gesien het wat die Here vir sy volk Israel gedoen het. Ons neem ook aan, dat hy vir die 40 jaar wat Moses sy vee opgepas het, gesien het hoe die Here vir hom wat Moses is, as 'n leier begin voorberei. En ons kan die afleiding maak dat die verhouding tussen hulle twee baie goed was, want Moses het sonder enige huiwering sy raad aanvaar. Hulle het dus albei die verhouding hoog geag en ook by daardie verhouding tussen hulle baat gevind. Jethro het die Here deur Moses leer ken en Moses het weer dankse Jethro 'n heenkome gevind. Daar benewens is hy natuurlik getroud met Sipora, Jethro se dogter, en hy het baie by sy skoonpa geleer, veral soos ons nou agterkom in hierdie hoofstuk uit Eksodus. Ek dink, luisteraars, die grootste geskenk wat enige mens na ander een kan gee, is om hom tot geloof in God te help kom. Die gee van die geskenk word echter bemoeilik as die gewer van mening is dat hy alles het om te gee, maar dat daar niks is wat die ontvanger het om vir hom te gee nie. Jy sien, ware vriende gee en neem van mekaar, en die feit dat die ander een kan help om die verhouding met die Here nog dieper te laat groei, beteken nie dat dit wat die ander een bied onbelangrik is nie. Wanneer 'n mens iemand anders nader aan die Here laat kom, dan leer jy ook self weer opnuut wat dit beteken om God te ken. Elke keer as ons dus vir iemand anders geestelik iets gee, dan gee die Here homself op nog 'n groter manier vir ons. En daarom wil ek vandag afsluit met 'n vraagie of twee. Ek wil vir jou vra, is jou kennis van God dalk niks meer nie as 'n klomp leë inligting? Met ander woorde, jy lees dinge, jy hoor dinge oor God, maar mag ek jou vra, is jy werklik in 'n verhouding met hom? Want jy sien, slegs mense wat so 'n persoonlike verhouding met die Here het, kan ook vir ander mense laat besef hoe opwindend dit is om God te ken en wat dit vir hulle persoonlik beteken om die Here se leiding te volg. Mag ek jou nog 'n laaste vraagie vra? Het jy al persoonlik ook daartoe gekom om soos Jethro te sê, nou besef ek dat die Here groter is as enige ander God, want hy het hulle uit Egipte se mag bevry, soos wat ons nou net gelees het vandag vroeër hier in Eksodus 18 vers 10 en 11. En daarom, luisteraar, sal ek so bly wees as jy, en ek sal dit ook doen, ek onderneem so, by die lees van Eksodus 18, jou hand so bietjie diep in jou eie hart steek, om nie net te vra oor watter kennis van die Here beskik ek alles nie, maar om vir jouself te begin afvra, hoe lyk my persoonlike verhouding met die Here? Want sien, dit gaan nie net oor kopkennis nie, dit gaan daaroor dat as ek, wanneer ek in 'n baie persoonlike verhouding met iemand lewe, dan neem ek daardie een in ag, dan neem ek ook daardie een se teregwysing teenoor my baie ernstig op. En daarom lees ons ook in die Spreukeboek, sal jy onthou, dat iemand eintlik eers 'n goeie vriend is as hy jou ook op jou foute sal wys. En nou is dit dikwels so baie anders met jou en met my, nie waar nie? As iemand my teregwys, dan is ek so 'n bietjie dikbek en ek is nie baie lus om hom volgende keer te sien nie, terwyl hy eintlik liefde aan my betoon het deur my tereg te wys. Wanneer Jethro dus hier in die woestyn vir Moses besoek en hy gee vir hom raad, dan is die bedoeling nie om Moses te roskam nie, maar die rede daarachter is dat Jethro wil help sodat Moses nog beter kan funksioneer. Jy en ek moet dit ook onthou, hoor, veral as ons in 'n huweliksverhouding staan. Want 'n mens sal nog na iemand anders wat jou raad gee luister, maar hou wel hom nie so maklik na jou vrou of na jou man luister nie, ne? As hy of sy jou sou raad gee, dan voel jy dadelik te nagekom, asof hy of sy op jou toon getrap het, terwyl hulle uit 'n ander hoek na 'n bepaalde situasie kyk en soms vir jou baie praktiese raad gee. Wat is ek dus besig om vir jou te sê, luisteraar? Dood eenvoudig dit. Jethro het in Moses se situasie ingestap. Hy merk dadelik op dat Moses van die môre tot die aand werk om die mense raad te gee. Hy besef Sy skoonseun gaan dit nie hou nie. En daarom sê hy vir hom, man, deel die ouens in groepe van 1000, deel hulle ook in groepe van 10, en stel oor daardie groter en die kleiner groepe iemand aan, om dan in 'n kleiner situasie die raad te gee. Dan is dit baie meer persoonlik, daar kan 'n intieme verhouding ook ontstaan, en mense kan dan, wanneer hulle groot probleme het, na jou toe kom. En daarom sou ek die raad wil gee aan die einde van ons program, geef vir mekaar raad in die klein kring waarin jy beweeg. En as daar dan dinge is, of sake is, of aspekte van 'n probleem wat vir jou te groot is, gaan sien dan iemand anders buitekant wat objektief na die situasie kyk. Dan dink ek het jy en ek ook sommer geleer uit Jethro se besoek aan sy skoonseun Moses in die Sinaï woestyn. En daarmee hou ons hier op vir vandag, luisteraars. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Tot volgende keer. Tot ziens.